Dobar dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Skupštini Srbije odbijen zahtev za smenu Maje Gojković. Osumnjičenima za pokušaj ubistva poslanika Sobranja Zijadina Sele određen pritvor do 30 dana. Albanci nikad međusobno bliži i posvećeni evropskom putu poručili iz Prištine predsjednici Albanije i Kosova. Saudijska Arabija garant dostave oružja iz Srbije saopštilo Ministarstvo trgovine. Ruski bloger osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu. Vreme sutra kišovito, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, kako se zastavin mitraljez našao na sirijskom ratištu. Milojko Brzaković i zastava oružja.
Mi smo sklopili ugovor sa firmom BM iz Bugarske, a ING user certifikat je bio u Saudijskoj Arabiji. Dobili smo izvoznu dozvolu od naše vlade i oružje isporučili. Imamo informacije da se našlo na sirijskom tržištu, čak i oružje prepaljeno nije u takvom obliku.
O stanju ljudskih prava na istoku Ukrajine i na Krimu govore aktivisti ukrajinskih i ruskih organizacija. Jedan od njih je Ali Malijev.
Krim se od turističke pretvorio u vojnu bazu. Na Krimu se odvija potpuno uništavanje, odnosno zatvaranje tatarskih škola i zabranjuje se organizovanje kulturnih manifestacija.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije u toku je zasedanje na kome će se između ostalog birati i novi tužilac za ratne zločine. Na listi kandidata koje je vlada Srbije dostavila parlamentu su Snežana Stanojković, zamenica tužioca u tužilaštvu za ratne zločine, i Milan Petrović, aktuelni rukovodilac tog tužilaštva. Funkcija tužioca za ratne zločine upražnjena je od 1. januara 2016. kada je posle nešto više od decenije penzionisan Vladimir Vukčević, dotadašnji tužilac. Milica Kostić, koja je u nevladinoj organizaciji Fond za humanitarno pravo zadužena za pravna pitanja, kaže da se s obzirom na predložene kandidate ne mogu imati velika očekivanja od budućeg rada tužilaštva za ratne zločine.
Mislim da njihov učinak u radu tužilaštvu ranije ne govore da su oni jako kvalitetni tužioci. I sad da budem sasvim iskrena, posao tužioca za ratne zločine, znači osobe koja rukovodi tužilaštvom, to je pre svega jedna menadžerska pozicija i tu je daleko, daleko važnije ta njihova vizija, njihova strategija.
Kako biste vi procenili strategiju ova dvoje kandidata?
Ti programi nisu zadovoljavajući. Ako pogledamo, na primjer, program Snežane Stanojković, imajući u vidu da je ona imala najveći broj poena prilikom ocenjivanja i da je imala daleko više glasova u Skupštini prilikom prošlog izbora u odnosu na Petrovića, mislim da ona tu naravno najrelevantnija. Dakle, njen program kaže eksplicitno da treba da se fokusira tužilaštvo na srpske žrtve, što to nije samo pitanje pristrasnosti tužilaštva, što ne bi smeo da bude slučaj, to je jedna nerazumna politika, zato što ako vi hoćete procesuirate počinioce zločina kojima su žrtve Srbi, ti ljudi ne žive u Srbiji, žive najverovatnije u zemljama u regionu. Te zemlje u regionu kao i Srbija ne izručuju za počinioce ratnih zločina. To je prva stvar. Druga stvar, to znači da vi morate da imate jako dobru saradnju sa tim tužilaštvima u regionu i zato je najlogičnije da ako vi želite procesuirate srpske žrtve, vi morate pre svega se fokusirate na unapređenje regionalne saradnje, što zapravo ni jedan od ta dva programa kandidata ne bavi se tom temom u dovoljnoj meri.
U kakvom će stanju novi tužilac za ratne zločine zateći tužilaštvo po vašem mišljenju?
Tužilaštvo će se suočiti sa nedostatkom kapaciteta svake vrste. Pre svega govorimo o ljudskim resursima, dakle mi nemamo dovoljan broj tužilaca, mi prema sistematizaciji mesta treba da imamo 8 zamenika tužilaca, već godinama su tu samo 6 tužilaca. Druga stvar, naići će na stotine predmeta koji se nalaze u predistražnoj fazi, su neki od najozbiljnijih i najzahtevnijih predmeta kojima bi to tužilaštvo trebalo da se bavi. Na primjer, u počinju i Korenici na Kosovu, kada je ubijeno 350 osoba, u predistrazi se nalazi slučaj Rudnica, taj tužilac će se suočiti sa jednim jako velikim izazovom u radu.
Milica Kostić detaljnije potražite na slobodnaevropa.org. Izbor tužioca još uvijek međutim nije stigao na dnevni red parlamenta. Glasalo se o predlozima za dopunu tema tokom aktualnog zasedanja, a prethodno su poslanici postavili pitanja članovima vlade Srbije. Najbučniju polemiku izazvalo je ono o Zvezdanu Jovanoviću, nekadašnjem pripadniku Crvenih beretki i osuđeniku za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, koje je poslanik Demokratske stranke Balša Božović adresirao na ministra policije Nebojšu Stefanovića, nakon čega ga je predsjednica parlamenta Maja Gojković prekinula. Božović je, podsjetimo, prethodnih dana izneo tvrdnje da je policajac Dalibor Karanović suspendovan nakon što je priveo Jovanovićevog sina.
Zašto i zbog čega je između Zvezdana Jovanovića, ubice Zorana Đinđića i časnog policajca stao na stranu Zvezdana Jovanovića? Dokle će Zvezdan Jovanović da kadrira srpskom policijom?
Poslaniče, mislim da ste otišli predaleko u svojim izjavama, jer ovo je izašlo iz okvira pitanja.
Prekinuli ste me na 2 minuta i 47 sekundi, samo mi vratite minut.
Ne, neću vam ništa vratiti za uvrede upućene ministru unutrašnjih poslova. Ovo su teške uvrede.
Kao predsjednica Skupštine branite stavove Zvezdana Jovanovića.
Sram vas bilo, poslaniče, sram vas bilo. Mene da vređate nemate prava.
Deo rasprave o Zvezdanu Jovanoviću otišao je najdalje kada se u nju uključio lider radikala Vojislav Šešelj, koji je pitao zašto ga aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić nije pomilovao. Radikali su također tražili i ostavku ministra prosvete Mladena Šarčevića. Tema u parlamentu bio je izvoz oružja, pa je tako šef poslaničkog kluba socijaldemokratske stranke Marko Đurišić pitao šta se radi kako bi se sprečilo da oružje Srbija nelegalno završava na raznim vratištima po svetu.
Povod za moje pitanje su novinski članci i izveštaji da je oružje proizvedeno u Srbiji, konkretno teški puškomitraljezi Kojot, koji su proizvedeni u Srbiji, našli su se u Siriji u rukama boraca Islamske države.
Marko Đurišić, poslanik pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović traži informaciju o medijskim navodima o navodnom atentatu na načelnika beogradske policije, kao i o navodnim saznanjima iz istrage ubistva Aleksandra Stankovića.
Prilikom ubistva Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, pronađene su službene legitimacije, pištolj i radiostanica MUP-a.
Hvala.
Otkud kriminalcu službena legitimacija MUP-a. Hvala.
Zahvaljujem.
U parlamentu su načete i druge teme, pa su tako pojedini poslanici tražili obaveštenja o poseti francuskog filozofa Bernara Henri Lévya Beogradu i napadu na njega, a na predlog poslaničkog kluba Dosta je bilo glasali se i o tome da se na dnevni red tekuće sednice uvrsti razrešenje predsjednice parlamenta.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila povod zbog građana ovaj predlog da se ova tačka uvrsti u dnevni red ove sednice.
Predlog nije prošao, kao ni mnogi drugi koje su na glasanje stavljali poslanici opozicije, a među kojima su bile brojne izmene i dopune zakona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Krivični sud u Skoplju odredio je pritvor od 30 dana za osobe osumnjičene za pokušaj ubistva poslanika Zijadina Sele tokom upada demonstranata u makedonski parlament 27. aprila. Kako su objavili makedonski mediji, državni tužilac je nakon provere dokaza preimenovao delo za koje je prvobitno teretio dvojicu osumnjičenih u krivično delo pokušaja ubistva. Predsjednici Kosova i Albanije Hašim Tači i Bujar Nišani izjavili su u Prištini da Albanci nikada u istoriji nisu bili ujedinjeniji nego danas, dok je nacionalno pitanje Albanaca, gde god oni živeli, sveta stvar povezana sa viševekovnim naporima za očuvanje egzistencije i albanskog identiteta. Prevremeni izbori na Kosovu održat će se 11. ili 18. juna. Konačna odluka biće doneta tokom narednih dana u dogovoru sa Centralnom izbornom komisijom. Prevremeni izbori se održavaju pošto je Skupština juče izglasala nepoverenje vladi. Detaljnije Amra Zeneli.
O datumu izbora bilo je reči na današnjem konsultativnom sastanku predsjednika Kosova Hašima Tačija sa predstavnicima svih političkih subjekata i relevantnih institucija. Većina njih se izjasnila da su za opciju da se izbori održe 11. juna. Kao predsjednik zemlje, na osnovu moje ustavne i zakonske ovlašćenje, ispoštovaću izneta mišljenja. Narednih dana ću kao predsjednik zemlje odrediti datum izbora, sada pošto smo se konsultovali i sa Centralnom izbornom komisijom, koja je spremna da odmah počne sa sa radom, kazuje Taći nakon sastanka. Politički predstavnici su pozvali na slobodne, fer i demokratske izbore. Sastanku, međutim, nije prisustvovao niko iz Demokratskog saveza Kosova, sada premijera u ostavci Isa Mustafa. Iz Demokratskog saveza su nakon pada vlade rekli da ova partija sada neće priznati predsjednika Kosova, s obzirom da je njegov izbor bio predviđen koalicionim sporazumom, a kojeg je Demokratska partija, kako kažu, prekršila juče, jer je podržala peticiju opozicije o razrešenju vlade. Po koalicijnom sporazumu, niko iz vladajućih stranaka ne bi trebao da podrži takav zahtev opozicije. Skupština Kosova u sredu izglasala nepoverenje vladi Kosova, a na zahtev opozicije. Odlučujući glasovi bili su glasovi poslanika Demokratske partije, koja je do sada bila u vladajućoj koaliciji sa Demokratskim savezom. Odmah nakon izglasavanja nepoverenja, predsjednik zemlje raspustio je skupštinu. Američka ambasada pozvala je sinoć sve zvaničnike u vladi da se ponovo založe i služe svoje poslodavce, tačnije sve građane Kosova bez razlike, budući da sledi tranzicija i da se zemlja sprema za prevremene izbore. Evropska unija je također pozvala sve političke lidere institucija Kosova da ne izgube iz vida ogromne izazove sa kojima se Kosovo suočava. Ključno je da se važni poslovi, koji su između ostalog povezani sa vladavinom prava i ekonomskim razvojem, kao i dijalogom pod pokroviteljstvom Evropske unije te liberalizacijom viznog režima, nastavi na dobrobit naroda Kosova, navodi se u saopštenju portparolke visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maje Kocijančić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti u Skupštini Srbije odbijen zahtev za smenu Maje Gojković. Osumnjičenima za pokušaj ubistva poslanika Sobranja Zjadina Sele određen pritvor do 30 dana. Albanci nikad međusobno bliži posvećeni evropskom putu poručili iz Prištine predsjednici Albanije i Kosova. Saudijska Arabija garant dostave oružja iz Srbije, saopštilo Ministarstvo trgovine. Ruski bloger osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu. Vreme sutra kišovito, temperatura do 27 stepeni. U nastavku emisije, među ostalog, poslušajte, govorimo o slučaju dve napuštene kamile u Podgorici. Jovana Janjušević iz Centra za proučavanje ptica.
Nemamo političku volju inspekcija i ministarstva da se obračunaju sa ovakvim ponašanjem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa područja u blizini glavne autobuske stanice u Beogradu izmeštaju se i posljednje grupe migranata od, kako procjenjuju nadležni, 460 ljudi iz napuštenih magacina u kojima su živjeli u proteklih skoro godinu dana. Istovremeno počelo i raščišćavanje baraka koje su im služile kao dom. Ivan Mišković, predstavnik komisarijata za izbjeglice, izjavio je za RTS da će maloletnici bez pratnje biti smešteni u centar za azil u Krnjači, a ostali u prihvatne centre u Obrenovcu i Sjenici.
Mi smo opredelili 950 ili 1000 mesta, znači za sve ove ljude da uđu u azilni sistem, da budu smešteni, da im komesarijat, da im naši zaposleni pruže tri obroka dnevno, krov nad glavom, zdravstvenu negu. Već 5-6 dana sprovodimo akciju informisanja migranata, ponovo ih informišemo, održali smo više sastanaka sa predstavnicima migranata, održali smo sastanke sa vladinim sektorom koji je pomagao migrantima na ovim prostorima. Migranti su imali uvid u to gde su smešteni kapaciteti, gde su slobodni kreveti, pravili su liste, dobrovoljno se prijavljivali i ova akcija je zaista dala odličan rezultat da premesti migrante odavde gde im zaista nije mesto, da ih stavimo u sistem i pružimo sve što im po zakonu pripada.
Kaže Ivan Mišković iz komisarijata za izbeglice. Bugarski ministar unutrašnjih poslova Valentin Radev je izjavio da je Bugarska na granici sa Turskom postavila 133 km žičane ograde radi, kako je rekao, suzbijanja daljeg prodora ilegalnih migranata. Radev je naveo da je ostalo da se završi još 20 km na terenima oko Jambola i Burgasa koji nisu pristupačni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski sud osudio je na 3,5 godine uslovnog zatvora blogera koji je bio optužen za širenje mržnje i vređanje verskih osjećaja nakon što je na YouTube-u postavio video u kojem igra Pokemon Go u crkvi. Ruslan Sokolovski je osuđen na sudu u Jekatineburgu. Sama optužnica izazvala oštre reakcije među organizacijama za zaštitu ljudskih prava. Sada već bivši direktor Federalnog istražnog biroa James Comey je smenjen jer je želeo da proširi istragu o mogućim vezama Rusije i Trumpovog izbornog štaba prošle jeseni, te da je odbio zahtev Trumpa i njegovih saradnika da ih obavesti unapred o sadržaju njegovih svedočenja u Kongresu 3. maja, javljaju američki mediji. Bela kuća insistira da je Komi smenjen zbog grešaka koje nisu povezane sa istragom o mešanju Moskve u američke predsjedničke izbore, pripremio Dragan Štavljanin.
Predsjednik SAD-a istakao da insistiranje na ruskim vezama njegove administracije prevara. Međutim, kongresmen iz redova opozicione demokratske stranke optužuju Belu kuću da je cilj Komijeve smene da se podrije istraga o pomenutim vezama. Demokrate su zatražile pokretanje nezavisne istrage kako bi se izbjegao utjecaj Trumpove administracije, što većinski republikanci odbijaju. Lider većine u Senatu Mitch McConnell kazao je da bi se nova istraga preplitala sa postojećom koju vode komiteti za obavešteni rad i pravo suđe u gornjem domu američkog kongresa. Dok se dve partije prepiru, demonstranti su se okupili u Vašingtonu, Chicagu i drugim gradovima, zahtevajući da se ovaj slučaj prepusti nezavisnim istražiteljima. Američki mediji javljaju da je Komi tražio od Ministarstva pravde dodatni novac da bi zaposlio nove službenike za pomenutu istragu. Komi je kasnije obavestio kongres o svom zahtevu za dodatnim finansiranjem. Dick Durbin, jedan od vodećih demokrata u Senatu, ističe da nije siguran da li je to bio povod za Komijevu smenu, ali da je jasno da je FBI osjećao za vratom dah Trumpove kampanje i otpuštanje njegovih operativaca imalo je za cilj da uspori istragu. Ministarstvo pravde i Bela kuća su negirali da je Komi zatražio dodatna sredstva kao i da je to razlog za njegovu smenu. Reuters javlja da je bivši šef FBI također razljutio Belu kuću jer je prošle sedmice odbio da obavesti Trumpove saradnike o sadržaju njegovog svjedočenja pred Senatskim komitetom. Britanska agencija, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće, objavila je da su Trump, zatim glavni tužilac Jeff Sessions, kao i njegov zamjenik Rod Rosenstein, zatražili od Komija da im kaže o čemu će govoriti na saslušanju u Kongresu 3. maja. Međutim, on je odbio da to učini, što su Trump i njegovi saradnici okvalifikovali kao čin neposlušnosti, što je ubrzalo odluku o njegovoj smjeni, piše Reuters. Iako je Bela kuća negirala da Komijevo svjedočenje ima bilo kakve veze sa njegovim otpuštanjem, portparolka Sarah Huckabee Sanders je ukazala da je američki predsjednik to doživeo kao nepokornost, ističući da je Komi napravio prekršaj zaobilazeći komandni lanac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zastava oružja ima informacije da se mitraljez iz njene proizvodnje našao na sirijskom ratištu, ali to oružje nije bilo upućeno u Siriju, već određena količina legalno izvezena u Saudijsku Arabiju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milojko Brzaković, generalni direktor fabrike Zastava oružje. Balkanska istraživačka regionalna mreža i projekat za istraživanje kriminala i korupcije objavili su istraživanje o tome kako su naveli tovar teških mitraljeza prešao put iz srpske državne fabrike u Kragujevcu preko bugarskog trgovca oružja i kampa za obuku u Saudijskoj Arabiji do sirijskih pobunjenika. Branko Vučković i Zoran Glavanić.
Mi smo sklopili ugovor sa firmom BM iz Bugarske, a ING uzeo certifikat je bio u Saudijskoj Arabiji. Dobili smo izvoznu dozvolu od naše vlade i oružje isporučili. Imamo informacije da se našlo na sirijskom tržištu, čak i oružje pretpaljeno nije u takvom obliku, nego je taj naš mitraljez koji je od sam automat na nekom postolju premontiran, dograđeno je neko postolje koje nije naš.
Rekao je za naš program Milojko Brzaković, generalni direktor fabrike Zastava oružje. Kako navode Birni OCCRP, mitraljez Kojot M02 nedavno je primećen na fotografijama na društvenim mrežama boraca sa sirijskog ratišta, gde je posle pređenih 6000 km tokom 2015. i 16. godine dospeo u posjed slobodne sirijske armije. Miranda Patrucić, urednik u OCCRP-u, kaže za Radio Slobodna Evropa da se slične stvari sa naoružanjem sa Balkana ka Saudijskoj Arabiji ponavljaju, a da je jedan od glavnih problema to što zemlje porekla često ne proveravaju da li postoji mogućnost da korisnik to oružje preusmeri dalje.
Ako postoji ikakva sumnja da bi oružje moglo da završi negdje drugo, ne u zemlji koja je naznačena na end-user certifikat, dakle, oni trebaju da zaustave, odnosno da ne odobre isporuku. I sad imate situaciju, dakle, za Srbiju koja je 2013. godine izdala bilo dozvolu u Saudijskoj Arabiji i onda su odlučili da povuku dozvolu zato što su smatrali da postoji velika vjerojatnoća da će to oružje završiti u Siriji.
Srbija tek od 2015. ponovo izvozi oružje Saudijskoj Arabiji, a put Kojota iz Kragujevca, koji pomenju Birni OCCRP, podudara se, kako se navodi, sa saznanjima iz njihovog prethodnog istraživanja, u kom je otkrivena centralna uloga Saudijske Arabije u snabdevanju sirijskih pobunjenika oružjem iz bivšeg istočnog bloka. Milojko Brzaković, prvi čovjek firme Zastava oružje, decidno za Radio Slobodna Evropa tvrdi da od strane Srbije nema ni govora o kršenju pravila.
End-user certifikat odobravaju Ujedinjene nacije. Znači, na osnovu end-user certifikata mi podnosimo zahtjev za izvozne dozvole našoj vladi. Tek nakon dobijene izvozne dozvole mi možemo da sklopimo ugovore i počnemo sa isporukom naših proizvoda. U tom trenutku prestaje svaka odgovornost i nas kao fabrike i države Srbije, odgovornost je na krajnjem korisniku gde će to oružje završiti. Mi ne možemo iza toga da kontrolišemo gde se to oružje može završiti.
U izveštajima pomenutih istraživačkih organizacija navodi se da je bugarska kompanija BM 2015. od Zastava oružja naručila veliku količinu naoružanja vrednu 2,75 miliona evra i navodi da bi ta cifra odgovarala vrednosti nešto više od 200 teških kragujevačkih mitralja za Kojot, jer pojedini trgovci naoružanjem procenjuju da mu je cena po komadu oko 12.000 evra. Čini se da je verovatno svih 205 mitraljeza prodatih Rijadu, iako je za bilo kakav dalji izvoz bilo potrebno odobrenje Srbije, u Siriju ilegalno preusmerila Saudijska Arabija, koja se za svoju upotrebu inače oslanja na moderno zapadno oružje, pišu BIRN i OCCRP. U izveštaju ovih istraživačkih organizacija navodi se i utisak da balkanske vlade žmure na unosnu trgovinu ka Saudijskoj Arabiji.
Naša priča je pokazala da je to oružje pokazano vojnicima Free Syrian Army u trening kampu u Saudijskoj Arabiji. Poslije toga je završilo u Siriji.
Kaže Miranda Patrucić. Važnu ulogu u isporukama oružja ka Saudijskoj Arabiji igra bugarska firma BM koja je, kako navode BIRN i OCCRP, u većinskom vlasništvu Petra Mandžukova, bivšeg suvlasnika fudbalskog kluba CSKA Sofija, danas vodećeg bugarskog tajkuna koji se bavi građevinarstvom, medijima i proizvodnjom vina. BM je u pisanoj izjavi upućeno istraživačima naveo da kompanija strogo poštuje bugarske i međunarodne zakone. Birni OCCRP tvrde da je putevima o kojima su pisale ove organizacije iz nekoliko balkanskih država kao iz Češke i Slovačke na Bliski istok prebačeno oružje vredno 1,2 milijarde evra i da je sve finansirano sredstvima Saudijske Arabije. Da ne bi bilo sumnji u ilegalne radnje, zaključuje Miranda Patrucić iz OCCRP-a, najjednostavnije je da se svaka država pridržava propisa Ujedinjenih nacija.
Da, stvarno oružje ostane u zemlji kad bi se držali isti zaključaka koji su donijeli 2013. godine, da ne bi imali potrebu da izvoze u Saudijsku Arabiju. E sad, druga je stvar što je to vrlo profitabilan biznes i naravno da svi takmiče ko će kupiti više oružje i poslati Siriju.
Fabrike oružja u Srbiji mahom tvrde da rade apsolutno po zakonu i procedurama. Osim vojnog, kragujevačka fabrika uspešno izvozi i lovačko i sportsko oružje koje je već decenijama popularno i veoma traženo u celoj Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković, iz Beograda Zoran Glavonjić.
U međuvremenu, povodom navoda da je oružje iz Srbije stiglo do sirijskih pobunjenika, oglasilo se Ministarstvo trgovine i turizma Srbije. U odgovoru agenciji Beta naveli su da ne postoji zabrana izvoza oružja u Saudijsku Arabiju i da ministarstvo smatra dovoljnom garancijom originalne sertifikate krajnje korisnika koje su izdali i overili ovlašćeni organi te zemlje, uključujući izjavu da roba neće biti respektovana bez pisane saglasnosti nadležnih organa Srbije. Upitani kako nameravaju da spreče eventualne zloupotrebe u izvozu oružja, nadležni navode da osim navedenog mehanizma nemaju zakonskih nadležnosti za preduzimanje drugih mera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nezakonita privođenja, mučenje uhapšenih, uskraćivanje prava na advokata, parasudski proces i iseljavanje stanovništva, zastrašivanje novinara i aktivista, gušenje ukrajinskog identiteta i kulture. Najčešći su oblici kršenja ljudskih prava u oblastima na istoku Ukrajine, istakli su u Beogradu aktivisti ukrajinskih i ruskih organizacija koje dokumentuju kršenja ljudskih prava u Donjecku, Lugansku i na Krimu. Detaljnije Ognjen Zorić.
Iz oblasti istoka Ukrajine u kojima su na proleće 2014. izbili oružani sukobi, od tada do danas je raseljeno gotovo 50% stanovništva, rekla je Aleksandra Romancova, koordinatorka misija koje prate stanje ljudskih prava u istočnoj Ukrajini.
U ovom trenutku je 1.800.000 ljudi koji su interno raseljeni. Iz ovih oblasti preselili su se na teritoriju ostatka Ukrajine, a 200.000 ljudi preselilo se na teritoriju Rusije. Ovaj broj čini polovinu ukupnog stanovništva koje je živjelo na ovim teritorijama pre početka oružanog sukoba.
Kako je navela, konstantno beleže kršenja ljudskih prava te odmazde prema lokalnom stanovništvu, a najčešće to se odnosi na nezakonita zadržavanja, odnosno hapšenja. Ukupno su evidentirali 3.500 takvih slučajeva, među kojima su bili i civili i vojna lica.
Koalicija je mogla da intervjuiše 165 ljudi od ovog ukupnog broja i na osnovu tih razgovora utvrdili smo da je svako treće lice bilo izloženo mučenju mučenju, odnosno različitim vrstama torture.
Sve što su zabeležili, dokumentovano je i predato Međunarodnom krivičnom sudu, rekli su aktivisti. Osnivač organizacije Krim SOS, Ali Malijev, inače krimski Tatar, trenutno nastanjen u Kijevu, rekao je da postoje 4 osnovne tendencije na Krimu.
Krim se od turističke pretvorio u vojnu bazu.
Rusija na Krimu, rekao je, istovremeno osniva organizacije Tatara koje su im navodno odane, te tako prave paralelne institucije, a najopasnija pojava je, kako je istakao, zamena stanovništva. S tog poluostrva je naime, kako je naveo, od ruske aneksije otišlo 35.000 ljudi, a naseljavaju se neki novi koji dolaze iz Rusije i iz oblasti Luganska i Donjecka.
To su pretežno činovnici vojske i policije i biznismeni.
Također, dodao je, na delu je i brisanje kulturnog nasljeđa Ukrajine.
Naprimjer, na Krimu se odvija potpuno uništavanje, odnosno zatvaranje tatarskih škola i zabranjuje se organizovanje kulturnih manifestacija.
Što se odnosa Srbije prema Krimu tiče, aktivisti koji su posjetili Beograd ocenili su ga kao ambivalentan, te naveli da bi Srbija mogla da pomogne ukoliko bi jasno rekla da je Krim teritorija Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najnoviji slučaj, dve cirkuske kamile koje su napuštene u naselju u blizini Podgorice, ponovo je aktualizovao priču da država Crna Gora nema sistemsko rješenje za smeštaj i brigu o divljim i egzotičnim životinjama koje se iz bilo kog razloga nađu na njenoj teritoriji. Detalje donosi Lela Šipanović.
Dvije cirkuske kamile, upozorile su nevladine organizacije, nalaze se u mjestu Dahna na domak Podgorice i nemaju adekvatno stanište i tretman zbog čega su im nestale grbe. Uprkos brojnim apelima iz civilnog sektora, nadležne institucije ne preduzimaju nikakve korake da neko od postojećih prihvatilišta prenamjene i uvedu u zakonske okvire, kaže Jovana Janjušević iz NVO Centar za proučavanje ptica.
Trebaju da imaju jedan određeni protokol u hitnog postupanja u ovakvim slučajevima. Za sve ove situacije država je odgovorna.
Crna Gora nema zoološki vrt, prihvatilište ili rezervat i svaki novi slučaj divljih životinja koje se pod različitim okolnostima pojave na teritoriji Crne Gore otvori seriju pitanja ko je nadležan i gdje adekvatno smjestiti životinje. Tražeći odgovore na ova pitanja, obratili smo se Ministarstvu poljoprivrede, ali do početka emitovanja priloga nismo dobili odgovore. Podsjetimo, još iz 2006. godine upamćen je slučaj kada je crnogorska policija na graničnom prelazu pokušala da zaplijeni dva sibirska tigra koji su bili uvezeni u Crnu Goru u kombiju bez potrebnih papira i dozvola. Zapljena je bila neuspješna jer državne institucije nisu imale bilo kakav adekvatan prostor za zbrinjavanje tigrova. Na kraju su tigrovi, teški po 200 kg, vraćeni vlasnicima koji su prethodno imali izgrađene kaveze za tu vrstu životinja. Jovana Janjušević napominje da niko do sada u Crnoj Gori nije kažnjen, iako prema zvaničnim podacima Agencije za zaštitu životne sredine koja izdaje dozvole, u Crnoj Gori ima više od 100 lica koje ilegalno drže divlje i egzotične životinje.
Nemamo političku volju inspekcija i ministarstva da se obračunaju sa ovakvim ponašanjem i da kažu ok, u ovom trenutku vi nezakonito ste u posjedu sibirskih tigrova, mi vam dajemo rok od 30 dana ili da pribavite uslove za njihovo držanje ili da ih pošaljemo zajedničkim snagama na neko mjesto gdje bi se o njima adekvatno moglo držati. 2006. do 17. godine prošlo je već decenija, ovo pitanje se nije maklo s mrtve tačke.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jedna najvažnija vesti. Saudijska Arabija bila garant dostave oružja iz Srbije, saopštilo Ministarstvo trgovine. U Skupštini Srbije odbijen zahtev za smenu Maje Gojković. Osumnjičenima za pokušaj ubistva poslanika Zijadina Sele određen pritvor do 30 dana. Albanci nikad međusobno bliži, posvećeni evropskom putu, poručili iz Prištine predsjednici Albanije i Kosova. Ruski bloger osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu. Vreme sutra kišovito, temperatura do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.